Ne rupeaa heti huhuilemaan, kun ne näkee mut. Ja se on, niin kuin, on pantu niin kuin jääkiekossa numero muistiin, että nyt se taas tulee. Sattui olemaan kello 4 aikaa iltapäivä, että siellä oli hirveästi väkeä ja pani sitten sen ämpärin päähän ja sitten mä kysyin, että eikö teillä ole yhtään suurempaa numeroa. Ja kun tulin 3 viikon kuluttua, niin Virpelle oli raivokkaana ulkopuolella hakkaamassa mua päähän ja pöntässä vipelsi 4 telkänpoikasta.
Professori Pertti Saurola toimi rengastustoimistojohtajana pitkään ja on käynnistänyt muun muassa petolintujen seurantatutkimuksia. Hän on tutkinut viirupöllöjä vuosikymmenten ajan. Yleensä mitä viirupöllö kannalle kuuluu, niiden kuolevuutta, pesimismenestystä, liikkuvuutta, joka on viirupöllöllä aika pientä. Poikasetkin tuppaavat jäämään samoille tutuille kotiseuduille, keskimäärin 20 kilometrin päähän. Ja sitten huonoina myyrävuosina, niin kuin tänä vuonna. Täytyy usein jättää pesimättä ja odotella niitä parempia aikoja. Pertti Saurolan pöllötutkimusvuosiin liittyy monia hauskoja muistoja ja tarinoita erikoisista viirupöllöistä ja erikoisista tapahtumista.
Joo, kun se, joo, otat tuolle töppäreille, niin siitä vaan joo. Kuuluu vielä paremmin.
Joo.
Tässä on turvallinen paikka olla. Joo.
Pöllöritkin yönä itäisellä Uudellamaalla on tyyntä, kylmää ja tähtikirkasta, eikä suinkaan yhtään pimeää, vaan hämmästyttävä valoisaa öisessä metsässä. Lumi on maassa, kuupaistaa taivaalla eikä ole pilviä ja ollaan vielä aukealla metsätiellä, johon heijastuvat välillä puiden sinertävät varjot.
Kello on jotain suurin piirtein varmaan 11 maissa jotain semmoista. Ja täällä on pieni pakkanen ja me ollaan täällä itäisellä Uudellamaalla pöllöretkellä. Mites Pertti Saurola on mennyt toistaiseksi?
No kyllä tässä nämä pöllöretken edellytykset on alkuun täyttynyt. Eli nehän on ne, että on hirveän kylmä ja eikä kuulu mitään. Nyt vielä ei ole ollut kylmä, mutta alkuun ei kyllä kuulunut mitään, mutta nyt on sentään kuultu naaras viirupöllö kerjäämässä. On ihmeellistä, missä se koiras mahtaa olla, koska siitä ei ole vielä kuulunut mitään, mutta naaras kyllä tuossa hetki sitten kerjäs, että jonkinlaista elämää sitten kuitenkin on.
Mitä se tarkoittaa, jos se kerjää?
No se tarkoittaa sitä, että se odottaisi myyrää, että saisi vähitellen evästä pesinän aloittamista varten, mutta tämä vuosihan on kyllä ainakin tuolla Hämeessä, missä oma tutkimusalueeni on, niin se on hyvin huono siinä mielessä, että myyräkannat ovat pohjassa ja ymmärtääkseni sama tilanne on suurimmassa osassa koko Etelä-Suomea, että nyt on odotettavissa aika huono pöllövuosi.
Et koiras yrittää jossain nyt hikipäässä kaivaa täältä öisestä metsästä lumen alta niitä myyriä.
No niin, siinä varmasti on tilanne. Tietenkin voi olla niin, että tässä on sitten ihan yksinäinen naaras, joka koittaa saada innostettua jonkun uuden pesijän tälle alueelle, mutta en tosiaan uskalla siitä olla aivan varma.
Täällä on melkein täyskuu ja hieno tähtikirkas yö.
Kuu on komeasti tuolla korkealla, että kyllä sen luulis aktivoivan nyt sitten pöllöjä vähän pitämään keväthuhuilua. Mutta myyrätilanne vaikuttaa siihen, että aika hiljaista on. Tosin me olemme nyt pikkusen myöhään ja ehkä liikkeellä kaikkein paras aika myöskin esimerkiksi viirupöllön kuunteluun, jota tässä nyt juuri tällä kohdalla tavoiteltaisiin, on alkuilta ja toisaalta sitten varhainen aamu, sanotaan joskus 3 aikaa aamulla, niin on erittäin hyvä aika ruveta kuuntelemaan pöllöjä. Silloin on siis huuhkaja ja varpuspöllö ja viirupöllö, ja ne on kaikki semmoisia paremminkin hämärän lintuja kuin sitten keskiyön. Et nyt voisi olla sitten helmipöllö parhaimmillaan, mutta ja lehtopöllö tietenkin myös, mutta helmipöllöhän on ollut aikamoisessa alamäessä Suomessa tässä viimeiset parikymmentä vuotta. Ja niitä ei kyllä kovin usein enää tule vastaan, vaikka se aiemmin oli selvästi runsaslukuisin pöllömmemme. Niin nyt on kyllä tilanne hieman muuttunut.
Niin se on aika yllättävä homma, että niinkin yleisestä lajista on tullut. Että se on niin paljon vähentynyt.
Joo, erityisesti täällä Etelä-Suomessa, Uudellamaalla, niin se on todellakin vaikeasti tavoitettava nykyään.
Niin, että tässä pitäisi nyt niin kuin 4 tuntia täällä käppäillä, että ruvettaisiin kuulemaan niitä pöllöjä. No, sen takia tämä naurattaa, että täällä on niin kuin aika kylmä kuitenkin. Kevät-talvisessakin metsässä on aika kylmä.
Kyllä se on, että vaikka päivällä on lämpöasteita, niin kyllä se sitten yöksi, kun on kirkasta, niin kuin nyt on. Ja todella siinä mielessä hieno ilma. Että
oletko sinä, Pertti Saurolla, viettänyt paljon sellaisia pöllöretkejä, että olet koko yön käppäillyt metsäteitä pitkin?
No kyllähän sitä on paljon öitä pöllöjen parissa tullut vietettyä, kun niitä tosissaan on yrittänyt tutkia. Tosin se on ollut sitten paljolti esimerkiksi koiraspöllöjen pyydystämistä erilaisilla konsteilla, noin yksilön tunnistamista varten, kun tämä tutkimukseni on ollut tuommoista, jos sanottaisiin, kauniit ja rohkeat tutkimusta, että siinä on yritetty aina vuodesta toiseen selvittää, että kuka nyt pesii kenenkinkaan tämmöisellä huonolla nykysuomella sanottuna ja mitä ne saavat aikaan ja onko siinä sitten jotakin tämmöisiä erikoisuuksia, niin kuin esimerkiksi moniavioisuutta, sitäkin on pöllömaailmassa todettu, ja sitten avioeroja, joiden todennäköisyys on pöllöllä kyllä paljon pienempi kuin ihmisellä, että viirupöllöllä avioerot todennäköisyys on noin, sanotaan nyt 7-10%, ja lehtopöllöllä sitten jonkun 15-20%, ja tähän lasketaan sillä tavalla, että ollaan varmoja siitä, että ne osapuolet ovat kaikki hengissä. Että siis tähän ei tietenkään lasketa sitä, että jos vaan pari side katkeaa ja sitten toista osapuolta ei löydy ollenkaan, niin silloin se on voinut kuolla ja niin edelleen. Että näissä avioerotutkimuksissa niin on nimenomaan kaikki osapuolet olleet edelleen hengissä.
Ai pöllöjen kauniit ja rohkeat, niin että kun viiropöllöjen maailmaa sukeltaa, niin kaikkea löytyy.
No joo, se oli aika yllättävää, mutta se edellyttää, näiden asioiden toteaminen edellyttää sitä kyllä aikamoista työtä. On helppo kontrolloida, pyydystää naaraspöllö, koska ne nyt pesivät suurin osa tästä tutkimuspopulaatiosta, tai oikeastaan käytännössä kaikki parit pesivät pöntöissä. Niin silloin se naaraa voi kontrolloida, ja viirupöllö on erittäin hyvä tutkimuskohde, koska naaraan voi oikeastaan pyydystää missä vaiheessa pesintää hyvänsä, eikä se hylkää. Mutta sen sijaan sitten koiraspöllön pyydystäminen vaatii erilaisia vippaskonsteja, ja kyllä ne aika helposti tottuu sitten johonkin, kun yhden konstin keksii, niin sitten se ei pädekään enää seuraavana vuonna, että siinä mielessä se on aika haastavaa. Erityisen hankala oli juuri yksi näistä moniavioisista koiraista, tai siis sellainen koiras, joka kahtena vuonna peräkkäin oli samat 2 naarasta, eli se pystyi sitten
2 eri pöntössä.
Joo, kahdessa eri pöntössä, joo, jotka olivat noin 1,5 kilometrin päässä toisesta, ja sitten seuraavana vuonna siinä väliä oli 3 kilometriä. Ja toisella kerralla onneksi sain ensin sen koiraspöllön kiinni toiselta näistä pesistä ja laitoin silloin sille radiolähettimen. Mutta sitten sillä toisella pöntöllä se ei suostunutkaan siihen samaan jujuun, mitä yritettiin sillä ensimmäisellä pöntöllä. Mutta älysin kokeilla, että olisiko sillä se radiolähetti, ja sen radiolähettimen ansiosta mä sillä kertaa sain sen sitten varmistettua sen pesinnän. Se oli muuten aika mielenkiintoista, koska kun sillä oli nämä 2 naarasta, niin ensimmäisenä vuonna se oli pesinyt aikaisemmin toisen naaraan kanssa, mutta sitten se onnistui vallottamaan myöskin toisen naaraan, ja silloin tämä alkuperäinen naaras, siitä tulikin sitten tämmöinen kakkosnaaras. Eli se selvästi suosi sitä uutta naarasta. Mutta sitten seuraavana vuonna se vaihtoi ovelasti näiden rooleja, että se yritti varmastikin jatkaa tätä hommaa sillä tavalla, että tuota, pidetään tällä kertaa nyt tätä sitten no, tyytyväisenä, mutta ei se onnistunut. Kyllä se tämä alkuperäinen naaras muutti 10 kilometrin päähän ja aloitti siellä uuden elämän sitten uuden koiran kanssa.
Tämmöistä draamaa.
Niin, joo. Seurapiirilehtien tuota, ihmisen osalta harrastamaan asiaa, niin tässä nyt sitten on tutkijakin joutunut seuraamaan.
Onko sulle tullut sitten yllätyksenä esimerkiksi tällaiset käänteet?
Joo, ei tiettävästi. Virupöllöstä ei kyllä varmasti tämmöisiä tapauksia ole sitten juuri muita tiedossa, että itselläni niitä on 4 tapausta yhteensä ja mä luulen, että siinä on nyt toistaiseksi kaikki koko maailmasta, että se johtuu siitä, että niiden koiratten kanssa pelaaminen on niinkin paljon hankalaa, että siihen ei muut tutkijat ole ollut viisaita eikä ole sitten ryhtynyt siinä mielessä kuluttamaan sitten aikaa, mutta ajattelin, että jonkun se täytyy sekin homma tehdä.
Siis hankalaa sen takia, että ne on myöskin niin vahvoja vai?
Niin, ne on jotenkin, siinä on hurja ero viirupöllön ja lehtopöllön välillä, että vaikka ne on hyvin läheisiä sukulaisia, niin lehtopöllökoiraiden pyydystäminen on, sanotaan nyt, suhteellisen helppoa, että se onnistuu kyllä varsin suurella todennäköisyydellä, mutta ja viirupöllökoiraiden pyydystäminen onnistuu ensimmäiset 2-3 kertaa, mutta sitten sen jälkeen se rupeakin olemaan vaikeaa tänne muistaa, että nyt on saurulla taas sitten asialla, että jos yrittää tuommoisella attrapilla houkutella, niin jopa sen ne sitten tunnistaa, että ei toi ole nyt sen nauhuri taas, joka tässä pelaa.
Ai ne tajuaa tässä, joo.
No joka tapauksessa ne käyttäytyy selvästi, että ensimmäisellä kerralla hirveän aggressiivisesti hyökkäävät sen kimppuun, mutta seuraavana vuonna sitten tulevat kyllä laulemaan aina siihen viereen, mutta eivät sitten katso tarpeelliseksi löylyttää sitä täytettyä pöllöä.
Mietin, miten monen virupöllön mielessä on sunkin naama ja olemus sille ikävässä mielessä.
No kyllä on, joo. Aika monessa tapauksessa, niin jos että menee sinne paikan päälle just näistä muutamista tietyistä yksilöistä, niin ne rupeaa heti huhuilemaan, kun ne näkee mut. Ja se on, niin kuin, on pantu niin kuin jääkiekossa numero muistiin, että nyt se taas tulee.
Tuo on niin kuin vähän liikuttavaa, että kun sä oot niin kuin kauhean kiinnostunut niistä ja sitten ei ole kuitenkaan mitenkään molemmin puolista tämä kiintymys.
No ei se kyllä ole, että kyllä ne varmaan tyytyväisempiä olisi, jos pysyisi poissa. Järjestää niille vaan hyvät olosuhteet pesintään niin kuin on järjestetty, mutta antaisi niiden sitten olla rauhassa eikä harrastaisi tämmöistä tirkistelyä.
Miten tämä on lähtenyt liikkeelle, tämä sun kiinnostus pöllöihin ja erityisesti viirupöllöihin?
Se lähti liikkeelle. Minähän tuossa kyllä lintuharrastuksen alkuajat vietin tuolla Turhuuden kallioilla muuttoa seuraamassa ja kovasti kirjoitin kaikkia muuttohavaintoja muistiin ja teinkin niistä sitten jotakin. Mutta sitten yhtenä kesänä Pentti Linkola soitti mulle, että nyt sun täytyy tulla avuksi tänne tekemään pöllönpönttöjä, että hän on saanut tämmöisiä jättiläismäisiä lehtikuusen pölkkyjä ja hän ei sitten niitä kaikkia saa tehdyksiä. Mä sitten menin mukaan ja sain siitä siis tehdä itselleni näitä pöllönpönttöjä. Tämä tapahtui siis vuonna 1965, että tämä on niin sanottu long term study.
Sitten niihin pönttöihin tuli asukkaita vai?
Joo, niihin tuli kyllä asukkaita ja silloin sitten semmoinen tutkimuskiinnostus viristää. Oikeastaan nyt tosiasia oli se, että mä olin jo aikaisemmin kyllä, kun viirupöllöille ei ollut tarpeeksi enää tämmöisiä kunnon pökkelöitä jäljellä, niin silloin juuri Pentti Linkola rupesi rakentamaan niille yhdessä Juhani Koivun kanssa pönttöjä, ja jotta sillä saataisiin sitten tarjottua niille parempia pesäpaikkoja kuin noi tuommoiset risupesät, joissa viirupöllö myöskin pystyy pesimään. Ja yhtenä vuonna mä olin rengastamassa tuommoista risupesästä Viilupöllön poikasta. Ja se jostain kumman suusta, niin se sai semmoisen hepulikohtauksen ja hyppäsi sieltä pesästä alas ja kuoli. Ja tämä oli sitten mulle semmoinen kipinä, että kyllä nyt täytyy järjestää paremmat pesimisolosuhteet. Ja oli sitä ennen myöskin ollut muutamia semmoisia tapauksia, että viilupöllö oli pesinyt haukan pesässä, mutta kun se pyörittää sitten sitä pesämateriaalia saadakseen sen, se on varmaankin sopeutuma siihen, että joskus se pesäpohja silloin pesinnän alkaessa, niin kuin esimerkiksi nyt tällä hetkellä, niin on jäässä, niin se täytyy rapsuttaa sitten pois se jää. Niin se, ne on näistä tämmöistä matalista, esimerkiksi hiirihaukan pesästä, niin munat oli pudonnut läpi. Ja tämä oli semmoinen toinen syy, minkä takia ihan suojelullisesta syystä niin piti rakentaa näitä pönttöjä. Et se oli niinku tavallaan tämmöinen auttamis luonnonsuojelullinen teko, joka siihen pönttöjen rakentamiseen antoi kimmokkeen. Ja sitten kun niihin asettu pöllöjä, niin sitten tuli tämä tutkija, minä nousi vallalle ja sitten niitä piti ruveta myöskin tutkimaan, koska viilupöllö oli vielä 60-luvulla hyvin huonosti tutkittu laji. Mutta nyt tällä hetkellähän suomalaisen viilupöllötutkimuksen ansiosta, niin viilupöllö on varmasti yksi parhaimmin tutkituista lajeista, erityisesti Hannu Pietiäisen tutkimusryhmä tuolla Lahden alueella. On tehnyt erittäin hyvää työtä.
Luuletko, että joku viilupöllöistä, jos joku on, niin on meidät nähnyt vaikka se ei mitään huutele?
No kyllähän tuossa oli heti alkumatkasta se naaraspöllö, niin kyllähän se meidät näki. Ja sitten jostain syystä niin lähti kuitenkin siitä sitten sen enempää ärhentämättä pois. Eihän sillä tietysti mitään syytä ärhennelle, koska ei nyt vielä varmaankaan yksikään viilupöllö Suomessa pesi tällä hetkellä tänä vuonna, kun on näin huono tilanne. Pitäisi olla jo aikaisempien oikeastaan jo pesimässäkin, että vuonna 2009, joka oli huippuvuosi, niin silloin ensimmäinen, se tosin taitaa olla Suomen ennätys, niin ensimmäinen poikue kuoriutui jo 14. päivä maaliskuuta. Eli se oli aloitettu 8. päivä helmikuuta monilta, että verrattuna tähän tilanteeseen, niin se on aika lailla toinen.
Viirupöllöt voi siis lykätä tätä pesinnän aloittamista ja odotella parempaa aikaa vai?
No niiden on pakko lykätä. Ei se ole tämmöistä valintaa, että kyllä ne aloittaisivat sen pesinnän mahdollisimman varhain, mutta kun ruokaa ei saa tarpeeksi, niin ne ei yksinkertaisesti pysty tuottamaan munia. Ja joinakin vuosina tai monina näinä pohjavuosina, niin suurin osa kannasta ei pesi lainkaan. Mullahan on siitä aika tuommoinen hauska havainto, mikä pystyin tekemään just tuommoisena huonona vuonna, jolloin juuri mikään viirupöllöpari ei pesinyt. Ja menin tarkistamaan yhtä pönttöä, kiipesin ylös ja siellä oli viirupöllö, lensi sieltä pöntöstä ulos ja täräytti heti mua sitten päähän, kun mä sinne kiipesin. Mä nopeasti totesin, että siellä on 4 munaa ja lähdin laskeutumaan alas, mutta siinä matkalla tulin sitten ajatelleeksi, että hetkinen, että nehän oli vihreitä ne munat. Ja kiipesin takaisin katsomaan ja joo, ne oli telkän munia. Ja sitten vaan ajattelin, että no täytyy tulla uudestaan 3 viikon kuluttua heittämään ne munat pois sieltä, että ei sen viirupöllö kuitenkaan niitä sitten haudo. Ja seuraavaksi vuodeksi niin täytyy pönttö puhdistaa. Ja sitten kun tulin 3 viikon kuluttua, niin viirupöllö oli raivokkaana ulkopuolella hakkaamassa mua päähän ja pöntössä vipelsi 4 telkänpoikasta. Ja sitten arvasin kyllä tietysti, kuinka siinä käy, että mä kävin siellä yöllä uudestaan ja silloin se tilanne oli täysin sama, että siellä ne poikaset edelleenkin juoksivat rinkiä siellä pöntön pohjalla ja kun mä katsoin niitä taskulampun kanssa. Mutta sitten seuraavana päivänä, eli vuorokauden kuluttua, niin silloin tilanne oli jo vähän toinen. Yksi oli kokonaan hävinnyt ja yhdeltä puuttu pää ja jalka. Oli siis kuolleena ja toinenkin oli ehjänä vielä, mutta kuolleena ja yksi enää oli sitten hengissä. Ja lopulta sitten taas vuorokauden kuluttua, niin pönttö oli tyhjänä. Eli tässä oli nyt opetuksena se, että viirupöllö todellakin oli valmis hautomaan niitä munia siitä huolimatta, että vaikka se ei itse niitä ollut pystynyt tuottamaan. Ja sitten toisaalta se, että kun ne telkänpoikaset kuoriutuvat, ja se viirupöllö oli pesinyt edellisenä vuonna, eli se oli selvästi nähnyt, minkä näköisiä pitäisi viirupöllön poikasten olla. Eli valkoisia, sokeita koukkunokkasia. Ja nyt siellä niiden asemasta oli sitten mustavalkoisia lättänokkia, jotka juoksi ympäri pönttöä. Niin siitä huolimatta se niin kuin lainausmerkeissä hyväksyne poikasikseen. Mutta kun telkän poikasille ei sitten myyrä kelvannut, niin ja sitten niillä oli kuolema edessä. Ja sen jälkeen, kun ne sitten kuolivat sinne, niin ne muuttui ravinnoksi. Eli se pöllö sitten söi ne ihan samalla tavalla kuin olisi sitten ravinnoksi käytetty sen omia poikasia, joita siis tietysti kuolee tuommoisena huonona vuonna sieltä loppupäästä alkaen.
Pertti Saurilla, sulla on muutama tovi ja muutama vuosikymmen vierähtänyt viiropöllöjen parissa. Miten se, onko sulle jäänyt viiropöllöistä mieleen jotain erityisiä yksilöitä vuosien varrelta?
No joo, mähän kirjoitin jo vuonna 80 semmoisen artikkelin tuolla Lintumies-lehdessä, kun Yltiön mamma in memoriam. Se oli semmoinen pöllö, jonka se eli 18-vuotiaaksi ja sitä sitten vuodesta toiseen kävin kontrolloimassa. Ja se oli jo sitten semmoinen, että se niin kuin tavallaan, tämä on nyt vähän pilkesilmäkilmassa sanottua, mutta että se keväällä kun sinne tuli, niin se makasi kiltisti siellä pöntössään ja suurin piirtein ojensi jalkansa, että luen nyt se rengastaa nyt pikkusen tällaista liiottelua. Mutta joka tapauksessa niin se oli hyvin rauhallinen ja antoi käsitellä itseään kaikessa rauhassa ja sen saattoi sitten panna jopa takaisin sinne pönttöön. Mutta sitten kun se oli pöntön ulkopuolella, niin sitten se oli kyllä ihan hurja raivotar, että silloin todellakin päähän tuli paljon reikiä lisää, mitä siinä aikaisemmin. Mähän en ole koskaan käyttänyt kypärää, koska silloin kun tulin rengastustoimiston johtajaksi, niin tietooni tuli 5 tapausta, jossa viirupöllön ääressä oli kuollut iskiessään rengastajan käyttämään moottoripyöräilijän kypärään. Ja silloin mä rengastustoimiston johtajana ehdottomasti kielsin tällaisten kovien kypärien käytön. Ja niiden päällehän voi laittaa jotain tämmöistä pehmeätä materiaalia, jolloin pöllö ei itseänsä sitten satuta. Mä oon varmasti kertonut aikaisemminkin tämän, kuinka minä itse aloitin sen viirupöllöä vastaan suojautumisen, että ensin panin pahvilaatikon päähäni ja tein siihen reikiä. Mutta kun se oli sen verran hankala, niin sitten mä keksin, että toi voisi olla tämmöinen muoviämpäri hyvä, kun sen siihen tökkii noita reikiä. Ja menin Helsingissä Etolaan muovikauppaan ja se oli vielä sattu olemaan kello 4 aikaa iltapäivä, että siellä oli hirveästi väkeä ja panin sitten sen ämpärin päähäni ja sitten mä kysyin, että eikö teillä ole yhtään suurempaa numeroa. Ja mua ei kuitenkaan tultu noutamaan sieltä pois, vaan kyllä mä sen ämpärin sitten sain sieltä. Mutta se oli aika hankalaa. Että nyt on ollut systeeminen sitten karvalakki, josta kynnet menee kyllä läpi. Mutta se on ihan oikein, että kun menee kotirauhaa rikkomaan, että silloin saa sitten muutaman reijän päähän se. Ja silmien edessä on tämmöinen pleksi, joka se silmien suojaaminen siinä kuitenkin kaikkein tärkeintä on. Että kyllä se iskujen määrä, mitä elämänsä aikana on sitten päähänsä saanut, niin se on aikamoinen kyllä. Ja ne on, se on kuitenkin semmoinen kilon mötti, joka tulee aikamoisella voimalla. Että se auttaa paljon, kun tietää, koska se tulee, että jos on joku toinen henkilö tuolla puun alla, niin se sitten kertoo, että
niin, koska pöllö tulee ihan hiljaa.
Kyllä joo, mutta viirupöllö on siinä mielessä reilu, että se kyllä kunnolla varoittaa, että jos sattuu liikkumaan viirupöllön pesän läheisyydessä, erityisesti silloin kun poikaset on jo lähtenyt pesästä, niin silloin siinä on aika suuri riski paha avistamattomalla kulkijalla saada se pöllö päähänsä, mutta viirupöllö todella ensin sen paukuttaa nokkaansa ja sitten se vielä ärhentelee oikein kunnolla ja että se antaa varoituksen sellaiselle, joka siitä tietää.
Yle, Radio Suomi.